Máme hosty.
Hezký den všem posluchačům Českého rozhlasu Pardubice. Nám je tady poměrně příjemně, dali jsme si dobrý čaj s paní Hanou Grundovou, která se na nás přijala podívat z České Třebové. Přeju vám dobrý den.
Dobrý den.
Paní Grundovou představím nejprve jako paní učitelku Českotřebovského gymnázia, učí biologii a chemii, jak jsem se dozvěděla, ale dnes to bude vystupovat především jako členka Českého svazu ochránců přírody. A už jsem tady hlásila našim posluchačům před půl hodinou, že jste mi věnovala krásný prospekt studánky Českotřebovského mezihoří. To jsou studánky, o které se staráte v rámci Svazu ochránců přírody?
Tak ne, že bychom se o všechny ty studánky starali, ale my vlastně jsme prováděli mapování studánek v našem regionu. Ta záležitost začala už před několika lety, kdy jsme byli vyzváni ústředím Svazu mladých ochránců přírody, které podporuje právě kolektivy dětí, ale i třeba rodiny, kteří se opravdu aktivně starají a pečují o jednotlivé studánky. My jsme s oddílem mladých ochránců přírody z Freony začali na téhleté věci pracovat a ukázalo se, že jsme si vzali trošku velké sousto, že nemůžeme zvládnout to, abychom se starali o všechny studánky, ale navázali jsme kontakty s řadou lidí v okolí do toho mapování i do péče o studánky se přidali třeba skauti nebo některé rodiny. No a postupem času se vlastně nashromáždil velký materiál o historii těch studánek, jsme se ledacos dozvěděli, takže jsme chtěli teďka nějakým způsobem o tom dát vědět veřejnosti, díky i podpoře Pardubického kraje, radního pana Petra Schillera. Na konci roku vznikla tahle malá publikace o studánkách Českotřebovského mezihoří.
Ono je to krásné téma, i když dnes takové to počasí není až tak jarní, ale jaro bude co nevidět a otevírání studánek, čištění studánek, to bude vaše činnost? Taková ta hlavní, anebo podružná, ale zajímavá, pěkná?
No, já už jsem doufala, že budeme hovořit teďka právě o tom, jaké je krásné jaro a sníh nás zase tedy trošku zaskočil. My jsme svolávali už vlastně 3 schůzky studánkářů, což je takový zvláštní název, ale oslovili jsme tak právě lidi, kteří se starají o studánky nebo mohou pomoci s obnovou studánek. Takže jsme tam měli zástupce Lesů České republiky. Měli jsme tam taky nestora studánkářů v našem regionu, kterým je pan Josef Gerhardt, velice vytrvalý pracovník, který vlastně ve svém věku 85 let neustále sleduje stav studánek v okolí, mnohé obnovil, bojoval a vybudoval vlastně nádhernou studánku v Klášterci nad Orlicí. Takže první vlastně byly takové kontakty, že jsme se domlouvali, kam napřít cíli, kde ty studánky potřebují obnovit. No a další věc je, že některé studánky jsou víceméně v pořádku, ale jsou zanešené listím, zapadané. Lidé je třeba i přejdou, vidí jenom jako mokřinu, takže tam se snažíme tyhle ty studánky čistit. Hodně přitom právě pomáhají mladí ochránci přírody, oddíl mladých ochránců přírody Puštíci. Aha. Ty si postavili takovou studánku vlastně sami pro sebe, ale je to v místě, kde také lidé chodí, jenom oni vlastně doteďka nevěděli, že oni teďka ji označili a provádějí. Myslím si, že právě dneska teďka se tam chtěli vydat, nevím, jestli díky tomu sněhu se tam dostanou. Takže v průběhu toho roku bychom chtěli takhle pročistit jednotlivé studánky, některé z nich označit. A na začátku června bychom chtěli veřejnost seznámit na akci setkání se studánkami, které jsou v údolí Skuhorovského potoka.
Kolik jich asi je?
No, tak v tom údolí Skuhorovského potoka je těch studánek 17, jestliže to počítám až nahoru ke Skuhrovu. A to je opravdu jedno z takových nejbohatších míst, kde je můžeme pozorovat. Některé z nich jsou v podstatě soukromé a starají se o ně lidé, kteří mají u svých chat, u svých osad. A zrovna tady tohleto údolí je z hlediska historie Studánek jedno z nejzajímavějších.
No, k té historii se určitě ještě vrátíme. Mně jenom napadá, jak vás tak poslouchám, pohádka o Runcajzovi, jak tam ty víly čistili Studánku a byly nešťastné, že mají zakalenou vodu a že asi umřou. Ale takhle se asi nechovají vaši puštíci, že? Mladí ti nemají čas plakat nad Studánkou, ale mají se čele k dílu. Jak dlouho trvá, než se taková Studánka vyčistí a jak je vůbec velká?
Ono záleží na tom, jaký typ to je studánky. Jestliže je to vývěr, který pramení třeba pod kameny jako vývěr potoka, tak může stačit celkem jednoduchý zásah, kdy se rozšíří to místo toho výběru, vybere se listí, vysype se to drobným kamínkem, aby se to nezanášelo bahnem a udělá se tam nějaký malý přístřešek. Toto není příliš nákladné. Složitější je, když už ta studánka má nějaký větší přítok té vody nebo když ji potřebujeme upravit jako kamenou, tak to už je záležitost, která vyžaduje trošku víc techniky. Na to většinou ani nestačí děti, tak na to potřebujeme někdy i těžkou techniku, pomoc firem. Tady nám hodně pomáhali nebo v minulosti upravovali studánky právě Lesy České republiky a teďka se také letos chystají upravit studánku nad Skuhrovem v místě, které bývalo takovým poutním místem původního německého obyvatelstva a je to studánka, která už nebyla používána, studánka Panny Marie a já se moc těším na to, že letos ji dokončí i s posezením, které je okolo ní.
Máme hosty. Dneska máme krásné téma, v pořadu máme hosty, otevíráme studánky na Českotřebovsku, konkrétně podél Skuhrovského potoka s paní Hanou Grundovou, členkou Českého svazu ochránců přírody. Vezměme to z toho obecného hlediska. Studánky mají svou historii, jistě bylo období v historii naší, kdy studánky byly nezbytností, pilo se z nich, což bychom dneska už asi těžko dělali, že?
Ta historie je zajímavá, protože studánky vznikaly jako přirozené vývěry. A historie studánek v sobě kopíruje historii vlastně lidského pokolení. Jsou studánky, které jsou udržované pravidelně právě proto, že k tomu třeba má vztah nějaká rodina a že je potřebuje. Na začátku, v tom období, kdy v přírodě byli hlavně zemědělci, lesníci, tak budovali tyto studánky, protože je potřebovali jako zdroj, aby se osvěžili během těch polních prací. A měli je nejdříve také jako hlavní zdroj vody, i třeba to bylo v blízkosti jednotlivých obcí, vesnic. Postupně dochází k zavedení vodovodu, mění se styl života a ty studánky tuhle nezbytnou funkci jakoby ztrácí. Některé z nich zůstávají jako posvátná místa, to jsou třeba na Českotřebovsku studánka na horách, která měla mít kouzelnou moc, takže proto tam byly pak zřízeny lázně a do dneška ta studánka tam funguje a je velice pěkně upravená. No ale řada těch studánek právě zanikala, protože nebyla potřeba ji obnovit. Udržovali je kromě lesníků taky třeba ještě trampové, protože na Českotřebovsku bylo poměrně silné trampské hnutí, vznikala tady řada osad a hodně jich je právě v tomhletom údolí Skuhrovského potoka, kde ta historie je jedna z nejstarších. No a ty potřebovali také jako zdroj pitné vody. Takže ty se o ně starali a musím říct, že se starají dodnes. Třeba studánka osady Zelené údolí nebo Jukon je toho dodnes jasným tedy příkladem.
A dá se pít teď z těch studánek?
Dá se pít. To, zda se dá pít, je trošku jaksi sporné v tom, že když se zeptáte hygienika, jestli se dá pít ta studánka, tak vám řekne, že potřebuje udělat několik rozborů, ne jeden. jednorázově, ale několikrát za sebou, aby tu vodu označil jako pitnou. Proto málo kde najdete označení na studánkách pitná voda. Dneska jsou ta pravidla tak přísná, že toto si málo kdo vezme jaksi na triko, aby toto udělal, ale běžně ty osady a ti lidé z těchto studánek tu vodu berou a žijí tam třeba přes prázdniny celé rodiny, nevím, že by měli konkrétní problém. Takže samozřejmě je to takové jako neúplně jisté, dá se ověřit a podle výsledku na vlastním těle se to dá poznat.
Tak. Vy jste říkala, že Trumpové zachránili mnoho studánek, přesto bylo období úpadku studánek, kdy už vy jako člověk, který má přírodu velmi rád, má k ní blízko, jste si říkala, tak to je konec studánek v Čechách nebo minimálně na Českotřebovsku.
No, tady proběhly dvě taková období. Jedno velice zajímavé období bylo v období nástupu protektorátu Čech a Morava, kdy Česká Třebová byla na hranici Sudet. A právě třeba to údolí Skuhrovského potoka, které vede od Rybníka do Skuhrova, bylo hranicí. Ten potok byl hraniční. A najednou lidé, kteří měli třeba chaty a osady v tomhletom údolí, se nedostali ke zdrojům vody, které byly na druhé straně, protože nemohli za hranice. Takže díky tomu v podstatě vybudovali některé studánky nové, našli nové zdroje, byť třeba s menším vydatností, ale takhle třeba vznikla studánka, kterou vybudovala rodina Jeníkova. My máme v tom přehledu označenou jako studánka naše, ale taky se jí říkalo studánka na Hraničkách. Potom nastalo období vlastně po válce, kdy lidé se zas tak až moc o tu přírodu nestarali, nepotřebovali tyhle ty zdroje. Znovu větší zájem o vodu a o péči o studánky začal s rozvojem chatařství, protože chataři měli většinou postavené chaty, ale neměli zdroje vody. Takže opět se o to starali. Pak se dopracovali i chatové oblasti k rozvodu vody, takže ten zájem tady taky zase jakoby upadl, ale neviděla bych to tak, jakože zánik studánek v Čechách. Jde o to, do jaké míry jsou ty studánky třeba upravované, udržované.
No a taky, jak funguje Český svaz ochránců přírody. Vy se staráte dobře, říkala jste, že v povodí toho potoka Skuhrovského je kolem 17 studánek. To jste zjišťovali historii každé té studánky, nebo snažili jste se najít její původní název, komu patřila, abyste o ní mohli něco napsat?
My jsme se pokoušeli tuhle tu historii vyhledat pro všech těch 53 studánek, které máme zapsané v té publikaci. Ale rozhodně to jednoduché nebylo, protože studánky nemají žádný záznam někde na katastru, na katastrálních mapách, na lesáckých mapách mají název, který se ale vůbec nemusí shodovat zase s názvem, jaký třeba používají Trumpové nebo jaký používají chataři. Takže někdy to bylo dosti složité. Příkladem je třeba studánka, která byla vybudována kdysi lesníkem Štěpánkem, takže původní název byla Štěpánková, potom ale zanikla, obnovil ji lesník Franta, takže byla známá pod názvem Frantová. Další název, pod kterým jsme ji našli, byla studánka Karlova, Trubka a v Dolech. Takže když jsme pak vyšli s těmi znalci místními do okolí, tak oni sami se hádali o tom, jaká je to studánka, když jsme k ní došli, jak jsme se konečně dohodli. Ano, takže není to úplně vždycky jednoduché. V některých případech jsme i studánky pojmenovávali sami, jestliže se nám nepodařilo opravdu najít autora. Některé studánky ten název dostali, třeba právě ta studánka, o kterou se stará mladí ochránci přírody Puštíci, tak ta se jmenuje Artagama a je to takové kouzelné slovo, které je zkratkou a vlastně název tomu dali sami děti a jenom jejich oddíl vědí, co to znamená, nebo ví, co to znamená.
Takže neprozradíte teď v tuto chvíli.
Neprozradím, protože si myslím, že to je i určitá zkouška pro další členy oddílu, takže ani nemůžu.
Každá studánka má svou historii.
Máme hosty.
O studánkách si tady povídáme s Hanou Grundovou, členkou Českého svazu ochránců přírody a také paní učitelkou, která dnes prázdniny místo úklidu věnuje tady našemu studiu, přijela vlakem až z České Třebové a já jí za to moc děkuju. Studánky. Studánek je na Českotřebovsku, alespoň co vy jste zaznamenali tady na mapce, 53. Je to běžné, že by na takovém malém území se nacházelo tolik studánek, nebo je Českotřebovsko výjimečnou oblastí?
Tak netroufám si říct, že vyloženě výjimečnou, ale má výjimečné geologické podmínky, protože jsme vlastně na okraji křídové tabule a je tam velký rezervoár podzemních vod a je tady celá řada vývěrů. Potom záleží na tom, které z těch vývěrů jsou podchyceny a upraveny jako studánky. V některých případech se jedná opravdu jenom o pramen, který není dál využíván. V některých případech je ten pramen třeba sveden do skruže, což už je podoba studánky, ale není to asi taková ta romantická představa té studánky. Takže proto ten poměrně vysoký počet a právě třeba to údolí z Kuhrovského potoka, to je území, kde dochází ke zlomu, takže proto je tam hodně těchto vývěrů. Ale já si myslím, že kdyby se lidé vydali do krajiny a sledovali trošku více krajinu, že by i ve svém okolí možná našli dostatek studánek a že možná byli i překvapeni. Ale nicméně všechny, kteří by se o to zajímali, zvu k nám, aby se podívali do naší krajiny v okolí České Třebové a mohli porovnat a mohli třeba hledat. Ona, ta mapka je taková, že můžete v podstatě si to vzít jako takovou hledačskou hru na jarní dny.
Jestli jich najdeme všech 53, ale to by asi nestačil jeden den na to.
No, to by opravdu nestačil, protože my jsme to procházeli taky dosti dlouho. Jeden den by stačil asi na to projití údolím z Kuhrovského potoka, kde vede i smyslově naučná stezka. A tam asi myslím, že byste nejvíce uspěli. A potom ta oblast, která je na druhé straně České Třebové směrem ke Kozlovu, mezi poutním místem na horách a údolím Křivolík, tak tam je také celá řada hezkých, zajímavých studánek a vodních zdrojů.
A okouzlí nás vaše krajina Českotřebovská, je taková zvlněná. Čím byste nalákala ještě dalším, kromě studánek?
Českotřebovsko bývá lidmi vnímáno tak jaksi z dálky, nebo Česká Třebová bývá vnímána jako...
Železniční úzel.
Ano, každý řekne železniční úzel, tam nic není. Ale kdo se přijede podívat, tak zjistí, že je to velice malebné území. Česká Třebová je totiž obklopena z obou stran kopci, které jsou hodně zalesněné. Je tady celá řada turistických tras. Jsou tady teď i trasy vlastně cyklistické, velice dobře dostupná. Takže na rozdíl od jiných míst, které okolo sebe mají třeba jenom pole, ta Česká Třebová má opravdu takovou malebnou polohu mezi těmi kopci. Takže to si myslím, že pro běžné turisty každopádně stojí za to. Pominuli to i, že tady u nás máme velké množství teďka sportovního vyžití, protože v samotném městě je sjezdovka, je tam zimní stadion,
no to možná
je tam
funguje
bazén,
teď, ne?
Takže to si myslím, že opravdu Česká Třebová se stává městem sportu z tohohle a to myslím z tohohle hlediska, tedy já to myslím opravdu pro širokou veřejnost, protože je tam celá řada věcí. Lyžování už asi teďka tedy bude končit, ale hnedka vedle toho je tam také lezecký park, který je vlastně umístěný v lese, což taky si myslím není úplně všude, je to zajímavé místo a jak jsem slyšela podle odezev lidí, kteří tam byli, jezdí tam i školní výlety, tak se jim to velice líbí. Já musím říct, že sama jsem si zatím ještě na to netroufla, ale udělám si čas, až se vyrusíli, tak doufám, že i tam se podívám na město z vrchu.
A já mám takový dojem, že tam byla kolegyně naše s kolegou a že byli nadšeni, takže skutečně, že to není jen tak jednoduchá věc. No a i kde najdeme vaše centrum Svazu ochránců přírody? Je to běžně dostupné, mohou se tam přijít turisté podívat, zeptat se na nějaké věci, vyzvednout si nějaké prospekty, nebo to spíše někde jinde?
Tak naše materiály každopádně a materiály o studánkách získají v informačním centru ve městě a my působíme v ekocentru pod Orlicko, což je budova v centru města blízko gymnázia, ale protože jsme dobrovolní pracovníci, nemáme tam žádného stálého zaměstnance, takže tam nemáme otevřeno zcela pravidelně. Máme otevřeno v průběhu tedy jednotlivých akcí, v průběhu přednášek a v podstatě, pokud by zájemci opravdu chtěli navštívit a získat materiály, tak každou středu odpoledne od 5 hodin do 7 hodin je tam možný přístup.
Těch akcí, které pořádáte, je poměrně velké množství, my na ně pozveme, ale hned po písni se podíváme na zoubek obojživelníkům. Pokud máte chuť a náladu, poslouchejte i dál.
Máme hosty.
Ještě jednou představím naši dnešní návštěvnici studia Českého rozhlasu Pardubice. Je to paní Hana Grundová, členka Českého svazu ochránců přírody a je z České Třebové. To znamená, že zastupuje Český svaz ochránců přírody na Česko-Třebovsku, základní organizaci. A my ještě těm studánkám v krátkosti, pokud vás zaujalo toto téma, chtěli byste zjistit něco více o studánkách, jsou i webové stránky, které můžeme tady teďka říci.
Ano, tak jednak existuje webová stránka, která patří mladým ochráncům přírody a tam se můžete dozvědět vše o tom, jak o studánky pečovat, jak třeba získat i příspěvek na úpravu studánky. Ta webová stránka je www.smob.cz a tam v rubrice Naše aktivity v podrubrice studánky zjistíte, jak to je vlastně s celorepublikovým mapováním studánek. Zajímavá je taky webová stránka www.estudanky.cz. To je vlastně takový seznam evidovaných studánek. A když jsem si vyjela Pardubicko, tak jsem zjistila, že jich je evidovaných strašně málo. Mm. Takže když se tam podíváte vy, můžete jednak zjistit, jestli ta studánka, kterou znáte, je v tom seznamu, možná je tam i s fotografií, anebo naopak studánku můžete vyfotografovat, zaznamenat a do toho seznamu poslat. Takže to je, si myslím, velice taková zajímavá věc. To je teďka nová vlastně aktivita, kterou podporuje Sdružení mladých ochránců přírody.
A jak jste hovořila ještě o penězích, které je možné získat na úpravu studánky, to jde z evropských fondů?
To nejde z evropských fondů, to je dotace, kterou právě poskytuje Sdružení mladých ochránců přírody a poskytuje ji na drobnou údržbu, na vlastně rozbor vody a de facto tyto peníze nejdou přímo tedy od ochránců přírody, ale je to podpora Lesů České republiky, který tímhletím způsobem podporují rozvoj a péči o studánky v České republice.
Tak o studánkách jsme dokončili povídání, pojďme se podívat na další téma našeho pořadu a tím jsou obojživelníci a jejich transfer, nebo chcete-li česky, přenos. Kam je přenášíte? Odkud kam? Začněme asi vůbec životem obojživelníků, protože ono to s tím velmi souvisí. Prosím.
Tak to je taková další aktivita, které se věnuje celá řada dobrovolných ochránců přírody nebo i dobrovolníků, kteří nejsou přímo členy ochrany přírody v předjaří. Tedy v předjaří, kdy začíná tah obojživelníků k vodám. Dost často se lidé neuvědomují, že obojživelník je název od toho, že žije tedy v obojím prostředí. Vědí, že žábu najdou ve vodě, ale mnoho lidí netuší, že v podstatě všechny druhy žáb zimují na souši, zimují v lese, kde v různých dutinách nebo záhrabech přečkávají zimu. Dostávají se i do určitého stavu strnulosti. A pak, když nastává jaro, tak se stěhují a jejich základní půd je se rozmnožit. A to provádějí zase jenom ve vodě, takže nastává jarní tah žab. K tomu rozmnožování oni se vrací do té vody, ve které se narodili, kde se vlastně vykulili z vajíčka. A tento půd je velice silný, takže oni se stěhují i přesto, že se jim mezi tím postavili do cesty různé překážky, třeba silnice, dálnice. A bez ohledu na to tedy hopskají přes tu asfaltovou plochu a samozřejmě, že tady dochází k velkému úhynu.
Tak teď bychom mohli ještě upřesnit to období, jakým způsobem vy zjistíte, teď to přišlo, žáby vylézají z děr a chystají se nám vlítnout pod kola aut na dálnici, jak jste říkala, těch silnic, dálnic vyrůstá stále více a to žáby nemohou tušit a celkem je to ani nezajímá, oni se chtějí dostat do toho svého rodiště, do toho rybníka a žádná překážka není pro ně dost složitá. Vy jste museli vymyslet nějakou překážku, kterou by nezvládli, aby se nedostali pod kola aut.
Tak ne, že bychom to vymysleli my, ale je to vlastně práce zoologů a pracovníků z odborné ochrany přírody, z agentury ochrany přírody a je vlastně zpracovaná metodika na to, jakým způsobem tyto živočichy zachraňovat a ta metodika se musí taky přesně dodržovat, protože také bychom mohli dojít k tomu, že vlastně těm boživolníkům uškodíme nějakým neodborným zásahem. Český svaz ochránců přírody koordinuje tuhletu záležitost na dvou liních. Jednak je vyhlášena takzvaná akce žába, do které se může zapojit každý, kdo najde ve svém okolí takové místo, kde dochází k hromadnému úhynu žab. Na jaře, takže stačí, když si najde na webových stránkách Českého svazu ochránců přírody žádanku a vyplní nebo může i mailově odpovědět, napsat, informovat o tom, že tady tento problém je. Je samozřejmě dobré, pokud může informovat taky třeba i obecní úřad. Ty informace a tu žádanku o akci žába by našel na webové stránce www.csop.cz. A tady odtud vlastně se dozvídají ochránci přírody o těch problematických místech. Pak záleží na tom, jestli v té oblasti je dostatek aktivních dobrovolníků, kteří se pustí do toho záchranného transferu.
Tak my ten transfer popíšeme za okamžik. Na Českotřebovsku je dostatek takových lidí. Vy v čele vycházíte vstříc žabkám, v kterém období to bude letos, kdy počítáte, že to přijde?
No tak teďka už provádíme takové předběžné mapování, protože tah už jakoby trochu začal, ale teďka tímto počasím zase se zpozdil. Takže jsme ještě nevybudovali záterasy, které pro ty žáby se chystají a jakmile ty teploty i v noci vlastně už nebudou pod bodem mrazu, tak určitě ten tah začne naplno a pak budeme muset začít už s tím záchranným transferem.
Tak a jak vypadá takový záchranný transfer, to se dozvíme za chvíli.
Máme hosty.
Naposledy se dnes setkáváme s paní Hanou Grundovou, členkou Českého svazu ochránců přírody a my dokončíme, co jsme začali, žáby a jejich transfer neboli přenos. Teď, když konečně začíná jaro, nebo začne možná za pár dní, tak žabky vyskakují z těch děr, kde spaly v zimě a potřebují se dostat, put jim velí, velmi silný put jim velí, aby se dostali do rybníka, kde se narodili. A vy jste teď říkala během písničky, paní Hano, velmi zajímavou perličku, co dokážou překonat žáby, povídejte.
Tak oni opravdu překonávají nejenom ty silnice, ale jsou známé případy i na Valašsku, kde, aby se dostali do svého rybníka, do své tůně, překonávají i řeku, a to třeba i řeku rozvodněnou. Takže neznamená to, že když žabka hupne do vody, takže je to přesně ta voda, kde by se mohla rozmnožovat. Opravdu hledá to svoje původní místo.
Tak to je neuvěřitelné. Vy máte ovšem vytipovaná místa, kudy žabky se snaží dostat na své místo budoucího rozmnožování. Co všechno vás tedy teď čeká? Jakým způsobem se staví zátarasy?
To místo, o které se stará naše organizace ČSOP Podorlicko, to je vlastně oblast přívratských rybníků, systém několika rybníků a okolo nich vedou tři komunikace. Podél těch komunikací, tam, kde žáby se stěhují zejména z lesa, je potřeba postavit takové plátěné zátarasy, které jsou vysoké asi 30 cm, aby to ta žabka nepřeskočila, jsou zahrabané, aby se ani nepodhrabala. A v určitých místech těch zátarasů jsou zakopané kbelíky. Ta žabka, která se takhle stěhuje, se snaží posunout podél toho zátarasu, spadne do toho kbelíku a my tam samozřejmě nemůžeme nechat. Oni se stěhují v noci, takže my brzo z rána, za mlhavých jarních rán, obcházíme ty jednotlivé zátarasy, žabky, které tam zapadaly, ale můžou to být třeba i čolci, nejsou to jenom žabky. Přendáváme, přenášíme pak v belicích do rybníků, do tůní, které jsou určené právě k tomu rozmnožování. Takže jim bráníme vlastně v tom vstupu na vozovku.
A důležitá otázka, proč zachraňovat žáby? Co znamenají pro naši přírodu?
No, obojživelníci obecně v naší přírodě patří mezi velmi ohrožené druhy. V podstatě jsou všechny na seznamu silně ohrožených druhů. A to proto, že jich ubylo a význam přitom mají velký, protože oni nezůstávají v tom rybníku. Většina těch druhů, jako ropuchy, se živí třeba na poli hmyzem. Spotřebují obrovské množství hmyzu a to velice často právě toho hmyzu, který my registrujeme jako škodlivý hmyz. Mají určitý význam také v potravním řetězci pro další živočichy, pro čápy třeba. Takže hlavně tady fungují vlastně jako tedy hubiči hmyzu.
A má přímo to vaše nošení kbelíků význam? No určitě ano, jinak byste to nedělala, ale neříkáte se někdy, já se tady plahočím a lidé mi za to ještě pak vynadají, nebo prostě nechápou to, proč já tohle to všechno dělám.
Ano, tak setkali jsme se i s názorem, že ty žabky sbíráme a dodáváme do restaurací, tak tomu rozhodně není. Ale tenhle ten sběr určitě a ten přenos význam má, protože my to provádíme už několik let a každoročně evidujeme počty zachráněných druhů a vidíme i, jak v těch dalších letech stoupá ta populace obojživelníků. To znamená, že jim opravdu tato záležitost pomáhá. V loňském roce bylo tím záchranným transferem přestěhováno přes 7 tisíc obojživelníků. A během toho transferu také vlastně jsme zjistili, jaké je složení těch obojživelníků. Objevili jsme některé nové druhy, které z té oblasti vůbec nebyly evidované. Takže třeba loni byla objevená ropucha zelená, kterých se přeneslo 5 druhů. Vzácný druh a takový, který žije hodně skrytým životem, je blatnice skvrnitá. Ta také vůbec nebyla z Českotřebovska udávána, ale tímhletím vlastně sběrem a záchranným transferem jsme ji prokázali. Takže má to i takovýhle vědecký význam. My bychom rádi u toho nezůstali až úplně do důchodu a zajistili nějakou záchranu pro ty obojživelníky takovou, abychom nemuseli celý měsíc každé ráno obcházet tohleto území a takové jemně kvokající žabky pak přenášet, když to má svoji romantiku. Ale jedinou možností je pak vytvořit vlastně náhradní plochy, náhradní tůně v prostoru mimo tedy tu trasu té vozovky. A v některých případech se zkouší dělat i takzvané žabochody. To je v místech, kde se vyskytuje těch žabek nejvíce v tom sektoru a znamená to udělat podchod pod vozovkou. Problematické ale je, že ty žáby vám nevlezou jen tak do nějaké skrože, ale oni potřebují, aby nad sebou viděli hvězdy. Takže ten žabochod musí být zvrchu průhledný.
Na tohle téma bychom mohli, koukám, hovořit ještě další hodinu, ale my ještě stihneme pozvat naše posluchače na některé vaše akce, která je ta nejbližší. Vidím tady 25. březen, Chile po Chile. To je akce vašeho manžela, že?
No, tak je to akce naší základní organizace, je to přednáška cestopisná o putování po Chile, o putování tedy hlavně přírodou.
Tak a kde se ta přednáška bude konat, abychom pozvali?
Ta přednáška se bude konat v Ekocentru v České Třebové, v Podbranské ulici, a je to od 18 hodin. A protože jsem tady hodně mluvila i o údolí Skuhrovského potoka, tak bych chtěla pozvat všechny do tohohle údolí na neděli 13.4. odpoledne od 14 hodin, kdy tady bude probíhat taková vycházka se soutěží, která se jmenuje Hledání jara na stezce. Celý ten víkend je totiž celostátně věnován hledání jara. Je to soutěž, kterou vyhlašuje Český svaz ochránců přírody. A my tady k tomu máme tuhletu asi 5-kilometrovou vycházku.
Snad to jaro najdeme všichni společně. Moc vám děkuju za váš čas a hodně úspěchu ve vaší práci. Naschledanou.
Děkuji.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.